Regidino surpiso. Estis iam regido, quiu volis edzigi cun regidino, set li nepre volis, che tio estu vera regidino. Li travoyagis la tutan mondon, por trovi tian, set cie trovigis ia contrauajo. Da regidinoi estis suffice multe, set ciu tio estas verai regidinoi, pritio li neniel povis convincigi. Ciam trovigis io, cio ne estis tute conforma. Tial li venis returne heimen, cae estis tre malgioia, char li tre desiris havi veran regidinon. Unu vesperon farigis granda uragano, fulmis cae tondris, forte pluvegis, estis terure. Subite oni frapetis iela urba pordego, cae la maliuna regio iris por malfermi. Montrigis, che extere antau la pordo staras regidino, set ho mia dio, kiel si aspectis pro la pluvo cae la ventego. La aquo fluis de siai haroi cae vestoi, cae versigis en siain suoin cae elen. Cae si diris, che si estas vera regidino. Nu, pritioni tre baldau convincigios, pensis la maliuna regino.